et illo stormentum mortis visi sunt oculis in sapientium mori et estimata est afflictio exitus illa. Non habet spem, et sic quidem longe viterit in nihilum camput ambitur. Sunt impar.